Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro was so gut
Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Države Evropske unije odobrile su tokom prošle godine azil za oko 330.000 osoba, a više od 1.000.000 ljudi stiglo je u Europu tražeći utočište, saopštila je juče Agencija Evropske unije za statistiku Eurostat. Broj onih kojima je odobrena međunarodna zaštita je za 72% veći nego 2014. Najviše zahteva za azil odobrile su Nemačka, Švedska i Italija. Broj migranata se povećava, saopštava italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Od početka godine do sredine ovog meseca u Italiju je prispelo 25.000 raznih brodova, ribarskih brodica, čamaca i drugih plovila sa migrantima, što je za 1.000 plovila više nego u isto vreme lane. Migrantska kriza koja se ne stišava jeste problem koji Italija sigurno ne može sama da reši, pa će to biti jedna od najvažnijih tema razgovora lidera Sjedinjenih Država, Nemačke, Britanije, Francuske i Italije, koji će se u ponedeljak sastati u Hanoveru. Italijanski premijer Matteo Renzi na taj neformalni sastanak odlazi politički ojačan, jer je u parlamentu propao pokušaj opozicije da se glasa o poverenju njegovoj vladi. Inicijativu Berlusconijeve partije Forza Italija i kontroverznog pokreta Pet zvezda odbacio je gornji dom, Senat. Više nego zanimljivo je da ova pomoć Senata Renziju dolazi baš u vreme kada on priprema ustavnu reformu čija je suština ukidanje Senata. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, zašto je opozicija tražila smenu vlade i zašto premijer Matteo Renzi hoće da ukine gornji dom parlamenta?
Pa bilo je više razloga zašto je opozicija tražila, kao što si i rekao, dva su bila predloga opozicije i to, znači, dominantan je bio da su po proceni opozicije veoma loši vladini predlozi zakona i reformi i da to samo šteti Italije, posebno njenim građanima. A drugi razlog je zbog raznih afera u kojima su akteri ministri ili bliski rođaci istih. Dakle, dva nivoa, ali toga nije prošao ni jedan predlog o izglasavanju nepoverenja vladi i premijer Renzi je, tako da kažem, ponovo zabeležio jedan poen u neprestanom sučeljavanju sa opozicijom. To je vrlo zanimljivo zato jer zapravo premijer Renzi i njegova vlada nemaju ni apsolutnu većinu, čak ni većinu u Senatu i to samo govori koliko je mladi premijer veoma pragmatičan i veoma sposoban, a osnovna matrica, tako da kažem, njegovog vladanja je elastična, promenljiva, prilagodljiva koalicija, što se pokazalo i kada je reč, evo sada, o neprolasku, tako da kažem, predloga nepoverenju vladi, a druga i da je taj isti senat upravo pre nekoliko dana glasao za sopstveno ukidanje. Naime, posle dvodecenijskih pokušaja vlada i levice i desnice da se reformiše senat, to je uspelo tek premijeru Renziju, a oba parlamenta, odnosno oba parlamentarna doma su izglasala tu reformu Senata, a zakon zaista stupio na snagu, posljednju reč treba da daju građani na referendumu koji će se održati u oktobru, jer se reformom zadire u Ustav Italije. Međutim, već je sada je izvesno i može se reći da će ishod tog referenduma biti pozitivan iz više razloga. Naime, iako italijanski parlament na papiru slovio za savršeni dvodomni sistem, praksa je već davno zapravo pokazala da on koči reforme, jer svaki predlog mora da se usvoji i izglasa većinom i u Senatu i u Kameri, odnosno Donjem domu, a s obzirom na upravo italijansku lošu političku tradiciju i slobodno možemo da kažemo na njihov poznati politički folklor, veliki broj partija i promjenjivih koalicija, po pravilu predlog zakona bi prošao u jednom, bi bio odbijen u drugom domu, i zato je u Italiji decenijama vladao, tako da kažem, status quo kada je reč o reformama i značajnim promjenama, kako bi se uhvatio korak sa svetom koji se menja u hodu.
Lakmus papir će biti već sljedećeg mjeseca u maju, kada su izbori za gradonačelnike tri najveća grada, Rima, Milana i Napulja. Tada će se već vidjeti kako Renzi stoji, ali da li on ima, ne samo među političarem, nego i u javnosti, podršku za ovu ustavnu reformu i za svođenje dvodomnog parlamenta na jednodomni?
Pa pretpostavlja se da ima, jer upravo bi to značilo da će parlament značajno da pojednostavi proceduru donošenja reformi i zakona. Druga stvar, smanjit će se i broj članova senata sa 315 na 100. Šta to znači? To znači da će biti manja izdvajanja, manji troškovi također za senat i manji troškovi iz budžeta, a to je i jedan od osnovnih ciljeva vlade premijera Rencija, i zbog toga upravo premijer stalno objašnjava da je ta reforma neophodna kako bi zemlja na što jednostavniji način dolazila do zakona, pre svega do reformi, a reformisali već postojeće zakone, jer je Italija prva u svetu po broju aktuelnih zakona, to je bukvalno prava džungla, 250 zakona, a to znači da zakoni jedan drugog negiraju, tako da kažem, i da uvek možete da nađete bilo koju opciju da hoćete da dokažete ili da proturite, tako da kažem, to je moguće, jer uvek ćete naći određeni član ili određeni zakon koji u stvari dozvoljava taj vaš predlog i vašu opciju da prođe.
Dakle, nije u italijanskom pravosuđu nije najsjajnija situacija, ali nešto bismo morali još da pomenemo. Proteklog vikenda je bio referendum, Italijani su glasali o trajanju koncesija za eksploataciju nafte i gasa u priobalju, ili da pojednostavimo, da li će neka kompanija koja je dobila koncesiju da istražuje energente, naftu i gas, kada prođe taj rok na koji je dobila koncesiju, po automatizmu je biti produženo ili će morati da ide na novi konkurs. Šta je interesantno, Renzi je bio protiv tog referenduma i on nije bio validan jer nije izašlo 50% plus 1, ali oni koji su izašli su u ogromnoj većini glasali protiv automatizma, odnosno davanja prava kompanijama da bez novog konkursa nastave da eksploatišu naftu.
Jeste, možemo da kažemo da je to bio neki lakmus papir za Rencija kako sada stoji kada je reč o građanima i kako građani cene njegovu politiku. Dakle, 31,19% je glasalo, od toga oko 90% je bilo da se ne može po automatizmu produžiti koncesija za eksploataciju nafte i gasa, znači negde oko 30%. Renci sigurno ima građana koji su protiv njegove politike i to je ono, tako da kažem, što je za Rencija, naravno, ako se uzmu u obzir da je ipak prošla njegova opcija, dakle veliki broj građana nije izašao da glasa, što znači da je prošla odluka faktički vlade da se te koncesije daju na neodređeno vreme. Međutim, upravo zbog prolaska Rencijeve opcije, on je dobio sada i novi epitet, da je on zapravo premijer velikih kompanija, pre svega naftnih kompanija, jer je u ovom slučaju maksimalno izašao u susret, tako da kažem, velikim naftnim kompanijama.
Ali bilo je dosta primetbi na taj referendum, počevši od toga, mediji su bar tako prenosili, da je vrlo sugestivno postavljeno pitanje koje na neki način teralo ljude da glasaju da, dakle da se ograniči eksploatacija koja je predviđena, eksploatacija nafte koja je predviđena koncesijom, do toga da nije bilo dovoljno u državnim elektronskim medijima odvojeno vremena da ljudima objasne o čemu se radi na tom referendumu, pa je onda Italija neslavno prošla u najnovijem izveštaju Reportera bez granice da je zauzela neko 78. mesto koje je od 180 država.
Tako je, to je jedan također od razloga, tako da kažem uopšte kako ovdašnja vlast se odnosi prema medijima, jer posljednje istraživanja odmah posle dva dana posle referenduma su pokazala da je državna televizija, javna televizija ili kako se ovdje kaže admiralska RAI posvetila samo sat vremena referendumu, dok su privatni elektronski mediji informisali građane o istoj temi 8 i više sati. To znači da je u stvari glavna televizija maksimalno išla niz vlaku, tako da kažem, premijeru Renciju. Nije to naravno jedini razlog zbog koga je Italija na 77. od 180 zemalja po slobodi štampe. Evo da kažemo da je Srbija 59. Ispred Italije su i Moldavija i Burkina Faso i El Salvador i tako dalje. Šta je to šta Reporteri bez granica za u Italiji, da je značajan porast pretnji i nasilja prema novinarima, uključujući i napade na njihovu svojinu, posebno automobili, a na meti su posebno novinari koji istražuju i pišu o korupciji i kriminalnim organizacijama. I zbog toga je i povećan broj predstavnika sedme sile sa 30 na 50 koji su pod policijskom zaštitom. Sem toga, u izveštaju se navodi da se u Italiji sudi novinarima kao što su Gianluigi Nuzzi i Emiliano Fittipaldi, koji su napisali knjige o skandalima u katoličkoj crkvi. Dakle, to su sve razlozi zbog kojih su Reporteri bez granica locirali Italiju, odnosno smestili na 77. mesto kada je reč o slobodi štampe. Ali šta sad sve to također pokazuje? Sve to pokazuje da, nažalost, matrica zloupotrebe medija je očigledno potpuno ista, bez obzira da li je reč o razvijenoj demokratskoj zemlji koja je članica Evropske unije ili zemljama koje nisu članice iste. Međutim, razlika je samo u tome što one zemlje koje nisu članice unije, naravno, mnogo su podložnije pritiscima i sankcijama upravo koje dolaze iz Brisela, iz Evropske unije, nego same zemlje članice te unije.
Jeste, zemlje počinju sve više da liče jedna na drugu, ako ništa drugo, barem na tom medijskom planu. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović, direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:55, u studiju ima kolega Zoran Nikolić iz zabavno-humorističke redakcije. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Jedan od autora emisije Karavan, vrlo slušana
je naša
emisija.
Jedan od četiri autora, radimo kao ovaj...
Švajcarski sat.
Kao švajcarski sat i kao parni valjak.
Kao moja slična. Da. Inače, u Švajcarskoj je vrlo razvijena železnica i nema više parnih lokomotiva.
Znači, paralela sa švajcarskom stoji.
Stoji bilo da je lokomotiva ili sat. Možda da se podsjetimo na nekih, na nekoliko, ajde da kažemo, bisera.
Naravno, da vidimo kako mi ovaj, tretiramo ovaj, dešavanja u svetu i kod nas, da vidimo, mi se ne osvrćemo mnogo na izbjegličku krizu i tako, jer je to neka bolna tačka celog sveta, ima tih smrtnih slučajeva koliko hoćete i onda jedino to izbjegavamo. Međutim, svega, ostala jeste, stvari jeste. Kačimo punom parom, zato smo mi parni valjak. Ajde da krenemo. Naprimjer ovako, mi smo zabeležili da je u Zvorniku da su se sudarili Jaguar od 160 konja i motokultivator od 8 konja. I naš komentar je da prilikom ovog incidenta nije povređena ni jedna životinja. Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da se na rukovodećim funkcijama u Narodnoj banci Srbije nalazi 57% žena. S tim u vezi već su preduzete sve mere da se u ovoj instituciji započne sa emancipacijom muškaraca. Predsjednik Makedonije, kao što znate, abolirao sve političare. Za razliku od njega, predsjednik Srbije abolicijom je onomad obuhvatio samo sitne kriminalce. Policija je u Srbiji uhapsila jednu osobu zbog osnovane sumnje da je prevarila više od 20 oštećenih pod izgovorom da će im obezbediti posao u inostranstvu. A zbog lažnih obećanja da će im obezbediti posao u Srbiji, do sad niko nije uhapšen. Policijska stanica u Nišu, koja je svečano otvorena pre nekoliko dana, još uvek ne radi. Ništa čudno, mnoge fabrike u Srbiji ne rade ni posle trećeg svečanog otvaranja. Radnik Srbija Šuma uhvaćen i uhapšen zbog sumnje da je prisvojio novac. Ravnoteža će biti uspostavljena tek kada radnik neke banke bude uhapšen zbog sumnje da je prisvojio drva. I posljednja vest koja mislim da obeležila prošlu nedjelju. Rudarsko-topioničarski bazen Bor i dalje pravi gubitke. Jedino u Srbiji površinski kop može da bude rupa bez dna.
To je iz prošlih emisija Karavan, danas novi aforizmi.
Danas novi aforizmi, evo danas na našem sajtu se pojavila informacija da predsjednik Rusije Vladimir Putin poziva na jedinstvo, poziva nešto slično kao i u Srbiji. I mi smo mu dali savjet, neka raspiše izbore.
Prevremena.
Prevremena.
Pa naravno. I da...
I do stići će se, onda će se steći, izvinjavam se, svi uslovi za jedinstvo Rusije.
Hvala, bio je ovo Zoran Nikolić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra, isti termin 9:40. Hvala na pažnji.